Vectra 3D on koirille tarkoitettu ulkoloislääke. Nopeavaikutteinen Vectra 3D karkottaa ja tappaa punkit, hyttyset ja pistokärpäset jo ennen kuin ne ehtivät purra. Vectra 3D paikallisvaleluliuos sopii kaiken rotuisille koirille. Kerta-annos vaikuttaa 4 viikon ajan. Ei alle 7-viikkoisille eikä alle 1,5-kiloisille koirille. Ei saa käyttää kissoille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot osoitteesta vectra.fi. Vectra 3D. Apteekeista ilman reseptiä. Markkinoija Vetmedic.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Johanna, muistatko vielä, mikä on maailman lyhin vitsi?
En. Mä oon aina ollut ihan todella huono vitseissä.
Me ollaan naurattu täällä kyllä vuosikausia, mutta kerrotaan nyt sitten sille uudestaan ja kuulijoillekin. Eli maailman lyhin vitsi kuuluu näin. Pretentious? Mua? Mutta mä oon löytynyt sille nyt venäläisen kilpailijan venäläisestä kirjasta, josta mä haluan tänään puhua. Ja siinä eräs venäläinen sanoi, että maailman lyhin vitsi on, kuuluu näin. Demokraatti Putin.
Tuo oli vielä parempi.
Hei, nyt mä oon tämmönen vitsien tonava, koska mä en siis myöskään muista ikinä vitsejä, mutta nyt mä muistan yhden vitsi, jonka mä kuulin dokumentista, joka käsitteli venäläistä huumoria. Ja siinä eräs vitsi kuului näin, että venäläinen seisoi leipäjonossa ja sitten alkoi yhtäkkiä prrkkele kiroilla, että minä lähden nyt ampumaan Gorbatsovin. Ja sitten se häipyi. Sitten hetken päästä se palasi samaan leipäjonoon ja sen naapuri siinä sanoi, että no, miten kävi, ammuitko? Siellä oli vielä pidempi jono. Niin, joo. Mä haluan puhua tänään vähän ehkä mun kesäkirjasta, joka teki muhun suurimman vaikutuksen. Ja mä en tiedä yhtään, mistä saa jo puhua, mutta tämä on mun suunnitelma.
Mä aion kerrota minun kesääni. Mä satsasin siihen, että mä tein kaikkea niin kuin liikaa. Aha. Eli ensinnäkin mä söin liikaa mansikoita niin, että mulle tuli siis oikeasti allerginen reaktio. Sitten mä olin silleen, että voi ei, flunssani palasi.
Ja se oli mansikka-allergia.
Mut niin, sitten varmasti kuvailin niitä oireita. Sitten mun äitini, joka on entinen sairaanhoitaja, sanoi, että kuulostaa allergiselta reaktio.
Eli sä oot niinku pieni lapsi.
Joo. No sitten, tää on niinku vielä siis silleen, että mä jopa niinku mietin, että jaanko mä tämän asian kellekään WhatsAppissa ja sitten mä jaoin sen teille. Mutta siis mä siis olin niin paljon netissä siis puhelimella, että mulle tuli siis rasitusvamma mun käteen. Niin, että siis samainen äitini, entinen sairaanhoitaja, hän oli silleen, että tuohon täytyy laittaa tukilasta. Ja mulla oli semmoinen valtava niin kuin semmoinen kotona tehty semmoinen lasta. Sillä, että se näytti, eli, sillä, että ihan kuin mulla olisi ollut kipsi.
Oliko se niin kuin somepeukku vai mikä, miten se niin kuin ilmeni?
Se tuli tämä ranne jotenkin. Sillä se olisi todella outoa kipua.
No mutta hei, mitä muuta sä teit liikaa?
No sitten minä postasinkin tästä Instagramiin, että mä en siihen sähkökirjaan usko ollenkaan.
Että
mä siis kannoin mukana niin kaikki mun kesäkirjat, mutta sitten mä siis tuplasin sen määrän matkallani, eli mä ostin vielä lisää siis niin kuin
ai mahtavaa.
Kirjoja, mutta se oli aivan ihanaa. Että siis moni asia näistä on kuitenkin myös niin kuin positiivinen.
Niin on,
myös
niin
se mansikka-allergia oli sinänsä positiivinen. Sitä ennen mä olin kuitenkin saanut syödä ihan valtavasti mansikoita.
Kyllä.
Ja sitten mun piti tehdä pieni tauko.
Mutta mä haluan tietää jonkun kirjan, minkä sä ostit, koska tää kiinnostaa mua ihan hulluna.
En muista yhtään kirjaa, mitä ostin.
No joku.
Mulla ei ole enää lähinnä. Mä en oikeasti muista. Mitä mä ostin?
No jossain vaiheessa sun pitää esitellä mulle ne kirjat, vaikka tämän nauhoituksen jälkeen.
Joo, se on hirveän hyvä kirja, mä en oikeasti muista. Ja sitten mitä muuta? No sit mä join joka päivä varmaan viiniä.
Joo.
Mut sekin oli ihan positiivinen kokemus.
Joo. Hyvä.
Mut kyllä. Miten sun?
No siis, mä lähdin tälleen jeesustella, kun sulla oli toi somepeukku, niin mähän olin siis offline ja harjoitin survivalistitaitoja, eli elin elämää aika paljon mökillä, jossa ei ole siis muuta kuin aurinkopaneelin tuottama sähkö, joka riittää siis jääkaapin kylmentämiseen ja ajoittaiseen valojen sytyttämiseen, mutta se ei anna tarpeeksi tehoa, että se lataisi ton puhelimen. Mm. Eli mulla oli pakko siis olla puhelin kiinni pitkiä aikoja ja välillä vaan vilkaista se, ja sitten mä totesin vain, että siis lukeminen, se on siis kuolemaan tuomittu asia tässä maailmassa, koska siis mahdollisuuksia tollaiseen off-grid-elämään on vuodessa mullakin esimerkiksi niin kuin 2-3 viikkoa. Ja silloin mä huomaan, että mä keskityn, mä nautin, mä luen, mä omaksun ne kirjat ihan eri tavalla, ne jää mun mieleen. Ja sitten ennen kuin mä palaan kaupunkiin, mä oon silleen, että no niin, nyt tämä pitää muuttua. Mun täytyy jättää kaikki tämä turha häly mun elämästä ja mun täytyy vaan niinku, mun täytyy löytää joku tämmöinen vanhanaikainen tapa elää ja nyt pois somesta, pois kaikista nettivälineistä. Mutta kun eihän se ole mahdollista, plus että se välitön se kuuluu siihen kaupunkielämään, kännykkä ja WhatsApp. Siis totta kai mä haluan WhatsAppissa kommunikoida teidän kanssa, mutta ehkä mä voisin vähemmän lähettää niitä jotain giffejä ja meemejä ja hölinöitä jotain ja tehdä jotain järkevämpää sillä ajalla. Mutta mä tiedän, että se on mahdollista, eli lukeminen on tuhoon tuomittu asia tässä maailmassa.
Mä samastun tähän monella tavalla tähän tarinaan. Ehkä nyt en just tuohon niin kuin puhelittomuuteen, mutta niin kuin, mä ajattelin niin paljon kesän aikana semmoisia asioita, jotka aiheutti mulle vaan niin kuin ihan valtavasti ahdistusta. Yksi mun ajatus oli siis se, että maailmassa on vaan yksinkertaisesti kaikkea liikaa. Silleen punkt slut, silleen ihan niin kuin kaikkea liikaa. Siis niin kuin tavaraa, me vaan hukutaan siihen, kaikki me nyt tiedetään tämä, mutta siis myös niin kuin tavallaan kuluneita ajatuksia ja niin kuin liikaa puhetta ja niin kuin liikaa ylipäänsä kaikkea. Mä en puhu sitä nyt, mutta mä ehkä niin kuin puhun näistä asioista sitten niin kuin myöhemmin joskus syksyllä jossain jaksossa, mutta sit mä niinku tavallaan ymmärrän myös ton sun pessimismin, että musta tuli vähän niinku silleen pessimistinen kesällä. Mulla oli siis aivan ihana loma ja niinku, se oli täynnä ihania rutiineja, mutta sitten niinku tavallaan ne ajatukset, mitä mä pyörittelin, niin sit musta tuli jotenkin niinku pessimistinen tämän maailman suhteen. Ja siihenkin varmasti palaan tässä syksyn aikana.
Joo, palataan, koska toi myös mulla oli jotenkin ihan supersynkkiä ajatuksia koko kesän, mutta että sitten tavallaan, että sit kun pääsee taas tähän hälyyn, niin ehkä ne on helpompi vaimentaa ja olla silleen, no niin, ei muuta kuin virtaa mukaan taas ja tuutetaan menemään. Mutta mun toinen asia, mistä mä mietin myös, että miksi lukeminen on tuhoon tuomittua, oli siis myös tämä, että mä luin Virginia Woolfin Orlandon ja mä oon lukenut sen joskus vuosikausia sitten aikaisemmin. Mä en muistanut sitä yhtään mitään, en yhtään mitään. Okei, mä muistin sen, että sen sukupuoli vaihtuu siinä välissä, mutta siis mitään muuta mä en sitten muistanutkaan. Ja siitä ei ole niin loputtoman kauan, kun mä oon lukenut sen viimeksi. Ja sitten mä just mietin, että niin mitä järkeä on lukea jatkuvasti näitä uusia kirjoja tulevat. Miksi mä vaan luen niin vaikka klassikkoja uudestaan ja uudestaan, koska joka kerta on täysin uusia mulle näköjään. Että mitä järkeä on uusilla kirjoilla. Että niitä kirjoja on liikaa jo joka tapauksessa. Ja sitten mä muistin tämmöisen Atlantikin vanhan, pari vuotta vanhan artikkeli, jossa puhuttiin. Se on tämmöinen New York Timesin tämmöinen book reviewn editor kuin Pamela Paul, joka on kirjoittanut, siis se on aina pitänyt koko elämänsä päiväkirjaa lukemistaan kirjoista, kirjoittanut niitä semmoisiin vihkoihin ja sitten se vaan kertoo siinä, että se muistaa kyllä aina paikan, missä se on lukenut kirjaa, se muistaa kuka sen on antanut tai mistä se on ostanut tai millainen kansi on tai millainen elämäntilanne sillä on ollut ja mitä se ei muista, on kaikki muu, eli mitä siinä kirjassa on ollut. Ja sitten mä mietin just tätä tämän Orlandon kohdalla, että okei, fiktiosta voi jäädä joku tunne tai tunnelma tai joku se, että se resonoi johonkin omaan elämäntilanteeseen, mutta sitten se, miten niinku, esimerkiksi tietokirjallisuus, joka on ihan älyttömän kiinnostava, jossa tulee myös semmoinen ihana semmoinen tässä opin uutta ja ymmärrän maailmaa, niin mitä mä niistä muistan? En muista yhtään mitään, vaikka joku Yuval Noah Hararin, mikä se kirjan nimi on?
Sapiens.
Homo sapiens, ihmisen lyhyt historia. Niin mä muistan siitä ainoastaan sen, että maanviljelys orjuutti ihmisen. Mitä muuta mä en muista siitä monisataa sivuisesta ja jotenkin ihan mind-blowing kirjasta. Että tulipa luettu.
Mutta ajattelet sä siis, että sen takia lukeminen on tuohon tuomittu, kun siitä ei niinku tavallaan ole sit, kun siitä ei jää semmoista muistijälkeen, niin sit no se ilmeisesti on tavallaan niinku hyödytöntä.
Niin ilmeisesti mulla on joku hyötynäkökulma tähän, että totta kai se on nautintoa ja muuta, mutta kyllä mä nyt toivoisin, että joku kirja, joka on esimerkiksi ollut mulle tosi tärkeä, että mulla olisi siitä jotain niin kuin sanottavaa 5 vuoden päästä ilman, että mun täytyy niin kuin googlata se ja miettiä sitä jotenkin. Että olisi joku semmoinen, että niin, hänhän käsitteli siinä valtavan kiinnostavasti ihmisen pettymystä elämään tai jotain muuta vastaavaa. Sen semmoiselle, se oli kyllä aika kiva. Mä en siis nyt just muista, miten se meni, mutta se oli aika kiva.
Mä enkä kyllä kestä, kun sä äsken kysyt, mitä kirjoja mä oon ostanut. Mä en muista sitä. Niin, ja siis joo, kyllä mä niinku sinänsä ymmärrän ton, mutta kun sitten mä niinku mietin sitä, että pitääkö lukemisella olla, niinku, tavallaan, että pitääkö siinä olla joku syy, miksi lukea, vaan että voisiko vain lukea ihan vaan niinku lukemisen vuoksi, että tavallaan ikään kuin se lukeminen tai kirjallisuus, että se olisi vain niinku itseisarvollista.
Niin.
Koska mua sitten kuitenkin niinku häiritsee just se, että sillä kirjallisuudella pitää olla se välineellinen arvo, että sitä pitää olla sitten joku. Ja sen takia mä oon aina ajatellut myös, että se on pikkusen fuulaa, että siinä niinku ihmiset aina kuvittelee, tai me niin kuin kuvitellaan itsestämme aina niin kuin vähän liikoja, että me just ajatellaan silleen, että minä muistan tämän kirjan sitten ikuisesti, ja se opetti minulle tällaisia ja tällaisia asioita. Ja sen takia mä en ole niin kuin uskonut niihin teorioihin, kun mä niin kuin itsekin just mietin silleen, että ne menee kuin silleen vesihanhaan selästä kaikki niin, ne kirjojen niin. antamat opit.
Niin.
Että niin kuin mulle siinä lukemisessa ehkä on niin kuin ihan sitten joku, ihan joku muu syy. Mä muun muassa luin Sally Rooneyn Normal Peoplein kesällä, ja sitten siinä oli semmoinen sen päähenkilön, tai itse asiassa mä nyt en muista, että kumman niistä päähenkilöistä yliopisto-opettaja puhui tällaisesta niin kuin, tai siis englanniksi se oli siis näin, että the pleasure of being touched by great art.
Mm.
Ja sitten mun mielestä se oli tavallaan niin kuin tosi tunnistettava ajatus, että se on niin kuin tavallaan siinä hetkessä, kun lukee jotain, ja sitten niin kuin se niin kuin tavallaan koskettaa se taide sinua juuri siinä hetkessä. Mutta sitten seuraavan hetken päässä sen on jo niin kuin tavallaan unohtanut, ja ehkä se vaan pitää hyväksyä niin, että niin sen se pitää antaa niin kuin vaan mennä.
Niin, että ne on vain tämmöisiä hetkiä.
Toki mä ymmärrän ton tuskan, koska onhan siis mullakin se tuska, ja sitten vaikka niin kuin, jos me luetaan tätä podcastia varten yksi ja sama kirja, niin sitten alkuun, kun me ruvettiin tekemään tätä podcastia, niin mä niin kuin ajattelin, että en mä tästä tee mitään muistiinpanoja, että kyllä mä muistan ne tärkeimmät ajatukset. Mutta niin kuin mietin, että edes niin kuin yhden kirjan luvun aikana, niin sä niin kuin unohdat, kun sä käännät sivua, niin sä oot jo unohtanut sen niin kuin ihan mielettömän ajatuksen, jonka sä oot ehkä saanut siellä jossain niin kuin aiemmin.
Niin.
Mutta toisaalta meidän muisti on myös niin kuormittunut, että ei me niin kuin vaan.
No mutta kun tässä tullaan taas siihen, että tässä samassa artikkelissa puhuttiin siitä, että tavallaan niin kuin lukeminen on aika narsistista puuhaa, että se on niin kuin tämmöinen niin kuin sun omien tunteiden ja semmoisen informaation ja sen hetken sekoitus. Ja sitten tavallaan, että varsinkin niin kuin netissä, kun lukee paljon artikkeleita, niin siitä on tullut semmoista niin kuin vähän niin kuin kuluttamista, että saadaan sitä informaatiota tosi nopeasti, mutta se ei koskaan niin kuin muutu tiedoksi, koska se on niin nopeita omaksumista, että se minkä lukee, niin se pitäisi niin kuin siihen pitäisi oikeasti, jos haluaa muistaa sen, niin sitten pitäisi oikeasti kehittää muistitekniikoita ja painaa mieleen ja lukea vaikka uudestaan joku sivu ja tehdä muistiinpanoja jonnekin ja lukea ne muistiinpanot uudestaan, että jos haluaisi oikeasti, että se informaatio muuttuisi tiedoksi. Ja siis, että sehän on narsistista se kokemus tavallaan, että se on aina vähän silleen etsii sitä sellaista niin kuin omaan elämään jotain semmoisia niin kuin mahdollisia maailmoja, mahdollisuuksia, mitä elämässä voi olla ja millaisia mahdollisia elämiä maailmassa voi olla. Mutta sitten se, että tavallaan just tämmöisiä niin kuin hetkellisiä jotain jumaluuden kosketuksia tai jotain semmoisia ihmeellisiä, että niin näinhän, jotain semmoisia hienoja tajuamisia, mitä tulee lukiessa, niin jotenkin toivoisi, että niitä ne tulisi osaksi itseä ja avartaisi sitä omaa itseymmärrystä. Mutta sitten kun ne just katoaa ne saman tien ne oivallukset, niin siitä tulee se turhautunut olo sille, että kun haluaisi kuitenkin kehittyä ihmisenä koko ajan oppia jotain, niin sitten tulee se turhautuminen siihen, että no niin, mikä ei koskaan muutu, minä en muutu, maailma ei muutu ja ihan sama.
Niin ja sitten mä oon pakko vielä sanoa väliin, kun joskus me ollaan sanottu tässä podcastissakin sitä, mutta se mun yksi ystäväni on tiivistänyt lukemisen niin oivaltavasti, kun hän on sanonut, että lukeminen on itsensä googlaamista.
Just, niin.
Se on niin kuin ihan sairaan summas.
Niin.
No, mutta eteenpäin tuohon vielä niin kuin siihen muistitekniikoihin, että kun mä rupesin miettimään, että niin, että ehkä jos niin kuin kirjoittaisi niin kuin vähän niin kuin vaikka itselleen jotain päiväkirjaa tai niin kuin vähän esseemäistä semmoista päiväkirjaa lukemistaan kirjoista.
Aivan, aivan.
Mutta sitten mä rupesin miettimään, että toisaalta niinhän opiskeluaikoina niin kuin kaikki, tai monista niin kuin tenttikirjoista, niin, jotka oli mun mielestä, että oli ihan sairaan kiinnostavia vielä, niistähän siis kirjoitti. Mä en muista niistä yhtään mitään. Siis totta kai ne on voinut jäädä jotenkin. Voihan ne olla jotain. Niin kuin,
voihan ne olla jotenkin osa sun DNAt, en tiedä.
Niin, että sitten osa, niin kuin, että onhan sieltä voinut jäädä jotain silleen, että no okei, että eihän me välttämättä aina muisteta myöskään, mistä meidän kaikki ajatukset tulee, mutta
niin.
Mut ehkä toi niinku, ja just toi suorittaminen, en mä tiedä, se oli kans mun yksi tosi pessimistinen ajatus kesällä, että sit mä jotenkin niinku, ja se liittyy just sosiaaliseen mediaan, ja että vaikka mä en ite niinku tavallaan tuottanut sinne hirveästi mitään, niin mä seurasin sitä, ja sit mä niinku ahdistuin siitä, että kun kaikki, se liittyy jotenkin just tuohon suorittamisen ajatukseen, ja sitten, että ehkä niinku kaikkein kaunein, tai mä rupesin vaalimaan semmoista niinku toisteisuuden ajatusta niin kuin kesällä.
Joo.
Ja itse asiassa mun ei pitänyt sanoa tätä nyt, mutta mä nyt kuitenkin niin kuin sanonkin tämän ajatuksen. Ja se liittyy rutiineihin, kun mä kuuntelin yhtä podcastia ja sitten siinä esitettiin tämä ajatus, että kun yleensä meillä aina sanotaan, että lapsuus oli onnellista ja se perustelu on se, että koska lapsi näkee kaiken uusin silmin.
Aivan.
Ja ne sanoi, että entä jos se onkin niin kuin päinvastoin, että lapsuus oli onnellista, koska lapsuus oli täynnä rutiineja.
Niin, aivan.
ja niin kuin toisteisuutta. Ja sitten se jotenkin kolahti se ajatus mun tosi paljon, koska mun kesäloma oli täysin rutiinin omainen. Niin kuin mun joka ikinen päivä oli oikeastaan niin kuin samanlainen. Mä tein niin kuin kaikki asiat samassa järjestyksessä ja mä olin ihan todella onnellinen.
Just.
Ja niin kuin tavallaan mä rupesin myös miettimään sitä, että hetkinen niin, että miksi niin kuin, kun me puhutaan vaikka työstä, niin sitten me ollaan silleen, että kun se työ on niin rutinoitunutta, se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Että niin kuin tavallaan lomalla sä pystyt oikeasti luomaan rutiinit, jotka eivät muutu. Mutta töissähän sä oot niin kuin koko ajan asioiden pommitettavana, jotka on niin kuin totaalisen uniikkeja ja sä joudut niin kuin tavallaan koko ajan vastaamaan semmoisiin uniikkeihin tilanteisiin ja se on niin kuin kauhean stressaavaa. Et sen takia mä olin silleen, että mä niin kuin rakastan toisteisuutta ja rutiineja. Ja siksi tuo äsken esittämäsi ajatus siitä, että ehkä pitäisi vaan lukea tyyliin yhtä ja samaa kirjaa koko loppuelämänsä ja sitten löytää siitä varmasti koko ajan jotain uusia juttuja, niin se kuulostaa tällä hetkellä mun niin kuin mielentilalle.
Niin, tai sitten se voi ainakin tehdä sen, että musta on ihana, kun ihmiset kertoo, että ne lukee vaikka joka joulu tietyn kirjan tai joka kesä jonkun yhden saman kirjan. Musta se kuulostaa ihanalta.
Niin.
Ja ehkä se on joku tommonen, että varsinkin tämmöinen keskeinen ihminen kaipaa vaan rutiinia jotenkin silleen, nää niin kuin antaa turvaa. Joo, mä jään tota nyt mehuttelemaan.
Mut sitten mun kesällä tekemäni yksi havainto oli tämmönen hyvin simppeli ja se oli siis se, että lukevat lapset ovat oikeassa.
Eli
mekin olemme olleet aina oikeassa,
niin.
Koska esimerkiksi kun tuli, tämä oli jo ennen kesäloman alkuun, mutta kun tuli eka semmoinen lämmin aurinkoinen päivä, mä olin silleen aivan ihana, mä lähden nyt puistoon lukemaan ulos. Sitten mä niin kuin levitin siihen viltin, sitten mä vihasin sitä, koska siis siinä viltillä ei saa niin kuin mukavaa asentoa. Tavallaan selällään maaten sä oot liian selällään. Sitten mahallaan sit ihan hirveästi rupeaa rasittamaan niinku kyynärpäitä ja sitten se rupeaa jumittamaan myös niskoissa. Ja sitten aurinko pilaa lukukokemuksen, koska selällään se voi paistaa sun niinku naamaan.
Ja muurahaiset, kärpäset.
Niin, joo, eli siis paras paikka lukea on ehdottomasti sisällä.
Kyllä, toi on totta.
Koska sä löydät sieltä aina parhaimman niinku tuolin tai sohvan tai whatever, tai sängyn. Ja sä saat siihen niinku mukavan asennon ja valaistus on täydellinen. Eli tämä on niinku minun ensimmäinen kesähavaintoni ja viestini siis lasten vanhemmille, että älkää ikinä moralisoi niitä lapsia, jotka haluaa olla sisällä ja lukea.
Kauniilla säällä, huom.
Niin, niin juuri näin.
Totta. Sisäistän tämänkin viestisi. Mä oon kyllä nyt todella tämmöistä niinku muun uppoa kuin sieni sun opetukset kesältä. Onko mitään muuta?
No ei oikeastaan.
Mä haluan jakaa vain yhden alustavan ajatuksen. Mun puoliso alkoi lukea, en siis itse vaan puolisoni alkoi lukea tietokirjailija Michael Pollanin teosta Changing Your Mind, joka käsittelee siis psykedeelien käyttöä ihmisen mielenterveyden, tai niin kuin psykedeelien käyttöä käytännössä vaan ylipäätään monelta eri kantilta. Ja mä itse olen halunnut lukea se jo pitkään, mutta se on hyvin paksu kirja, ehkä palaan siihen joskus. Mutta joka tapauksessa mun se aihe on ihan älyttömän kiehtova ja siinä esipuheessaan tämä Pollan kirjoittaa, että varsinkin keski-ikäisten ihmisten kannattaisi kokeilla, jos ei ollut mitään mielenterveydellisiä ongelmia ja yleensä nelikymppisenä ja tuntee itsensä ja tietää, että esimerkiksi sairasta skitsofreniaa, koska kaikkihan aina pelkää, että sitten joutuu heti psykoosiin, kun käyttää tai kokeilee sieniä. Niin kaikkien keski-ikäisten kannattaisi kokeilla sitä, koska se saattaisi tämmöinen trippi ravistella niin kuin ihmisen koko sitä niin kuin ajatusmaailmaa ja luutuneita käsityksiä ja voisi taas nähdä maailman lapsen lailla. Ja mä vaalin myös tätä ajatusta silleen, kyllä kiinnostaa. Ja suosittelisin tätä monelle tuntemalle keski-ikäiselle. Mutta mä palaan tähän aiheeseen, kun mä oon perehtynyt lisää.
Sitten pitää vielä yhdistää toi teoria siihen äskeiseen rutiiniteoriaan.
Aivan. Rutiininomainen sienien sijainti ja sisällä lukeminen.
Juuri näin.
Ei kuulostaa mun paratiisilta. Hashtag life goals.
No mut sitten mä olen miettinyt siis kesällä tosi paljon ulkonäköä ja kroppaa.
Joo.
Ja siis oikeastaan mun uutiset on niinku huonoja,
yeah.
Koska jotenkin viikkoja asiaa pohdittua, niin mä vaan niinku päädyin siihen, että mä luulen, että ulkonäkökeskeisyys ja niinku sitä myötä tietysti ulkonäköpaineet lisääntyy ja lisääntyy koko ajan vuosi vuodelta. Ja siis ikä ei niin kuin missään nimessä tietenkään pelasta meitä. Ja mä en niin kuin tiedä, että oliko toi niin kuin ulkonäkö ja kroppa, että tuliko se niin kuin siitä, että kesällähän tavallaan meidän kropat on ikään kuin niinku alttiita katseelle ja muiden kropat on alttiita meidän katseelle, että sitten me niinku tavallaan nähdään aika paljon erilaisia vartaloita. Ja esimerkiksi kun mä vietän kesät Tukholmassa ja sitten mä joka aamu teen semmoisen aamukävelyn ja aamu-uinnin, niin sitten siinä matkalla mua vastaan kävelee ihmisiä. Ja sitten mä katsoin niitä silleen, että vitsi, että kaikki on niinku ihan järjettömän hyvässä kunnossa. Jos ne ei ole hyvässä kunnossa, niin sitten mua vastaan niinku juoksi silleen, tai lönkötteli. Sellaisia huonokuntoisia ihmisiä, anteeksi mä sanoin näin, mutta siis huonokuntoisia ihmisiä, joilla oli todella kärsivä ilme.
Just.
Ja siis niin kuin ilmeisesti sit ilmeistä tai ainakin niin kuin vihas sitä, mutta koska se paine siihen niin kuin timmiin kroppaan on niin valtava, että silti ne niin kuin jakso vääntäytyy joka aamu sieltä sängystä ja mennä sille todella kivulialle ja kiiduttavalle lenkille. No, mutta sitten toinen syy, miksi mä rupesin miettimään tosi paljon ulkonäköä kroppaa, oli siis Big Little Liesin kakkoskausi. Jossa on, niin kuin sitä ei vaan voi niin kuin välttää, että Nicole Kidmania katsoo ja on silleen, että hän käyttää plastikkirurgiaa, fine, mä en siis moralisoi häntä yhtään, se ei kiinnosta mua ollenkaan, mutta se mikä muun nyt niin kuin tällä tuotantokaudella iski oli siis se, että vitsi, että nykyään kauneuskirurgia on todella taidokasta. Että jos niin kuin niin. Aiemmin me ollaan pystytty niin kuin ikään kuin nostamaan tavalliset ihmiset niin kuin itsemme, tai ei nyt tavalliset ihmiset, mutta siis, että jos ei ole käyttänyt plastiikkakirurgiaa, niin sitten voi niin kuin nousta jotenkin niin kuin moraalisesti mukaan ylemmäs ja olla silleen, että niin, mutta nuo ihmisethän näyttävät aivan friikeiltä, kun heidät on leikattu noin rumasti. Mutta nyt se on niin kuin tavallaan silleen, että ne ei enää ole niin kuin millään tavalla niin kuin friikin näköisiä, vaan siis että se duuni on vaan niinku briljanttia, mitä ne kirurgit niinku tekee.
Se näyttää, että niinku oltaisiin niinku Nicole Kidmanin tapauksessa hypätty aikakoneeseen ja menty siis 20 niin. vuotta taaksepäin.
Se on aivan uskomatonta. Se on siis aivan uskomatonta. Ja siis sehän tulee sitten tietysti niinku, tietenkin myös leviämään. Et tällä hetkellä tietysti niinku, ne, kellä on kaikkein eniten rahaa, niin pääsevät juuri tänä päivänä ikään kuin hyötymään siitä kirurgiasta. Mutta siis vuosien kuluttuahan sitten niin kun oletettavasti ne hinnat tulee alaspäin ja sillä tulee enemmän kilpailua ja se taito ikään kuin sillä alalla leviää. Ja muutenkinhan se on niin, niin että se mitä tapahtuu nyt Kaliforniassa tai Jenkeissä ylipäänsä, niin sehän on sitten täällä niin kun ajassa X tai vuosissa X. Ja mitä nyt Kaliforniasta tietää, niin siellähän niin kun, eihän se ole pelkästään naisten, niin kun, että myös miehän niin kun käyttää plastikkakirurgiaa ja siellähän niin, kun, niin sanotusti korjataan ihan uskomattomia asioita. Siis että ihan kaiken voi vaan niin kuin silleen korjata ulkonäössään.
Niin.
No mutta sitten mä mietin tätä myös siksi, koska mä luin, kuten mainitsinkin, niin luin siis Sally Rooneyn Normal Peoplein ja sitten luin jenkkikirjailija Otessa Moshvegin, mikä se nyt on, My Year of Rest and Relaxation kirjan. Ja ne ei siis niin kuin mitenkään, niiden pääteema ei ole mikään ulkonäkö ja niin edelleen, mutta niissä molemmissa kuitenkin niin kuin käsitellään ulkonäköä ja hyvän näköisyyttä. Ja esimerkiksi ottaa tuon My Year of Rest and Relaxation. Siinä on siis kertoja, joka niinku tietää olemassa hyvän näköinen ja se niinku tavallaan sanoo sen niinku ääneen, että se on niinku hyvin hoikka ja se on niinku tosi kaunis ja se niinku sanookin, että hän voisi oikeastaan olla niinku malli. Ja se on niinku selkeästi sille pääomaa ja se tietää sen. Sitten sillä on semmoinen bestis. Tämä kirja ylipäänsä kertoo siis tämän lyhyesti siis, että sen kertojan vanhemmat on kuolleet ja niin kuin oletettavasti hän on siis niin kuin masentunut siitä, että hän niin kuin on orpo ja silloin niin kuin tietenkin tuntee olemassa tosi yksinäinen maailmassa. Sitten hänellä on semmoinen niin kuin ystävä, joka silti aina jaksaa tulla katsoa häntä. Sitten hän on niin kuin hirveän ärsyntynyt siitä ystävästä, mutta se ystävä ei niin kuin anna periksi. Ja sitten se ystävä ei ole yhtä hyvän näköinen kuin tämä kertoja ja se haluaisi olla. Ja se niin kuin kaikilla tavoin, kaikilla niin kuin se yrittää niillä vaatteilla ja sillä tyylillä, mutta kun sen tyylikään ei ihan niin kuin mene silleen, että sitten se, jolla on niin kuin oikeasti ne, niin kuin ne geenit ja hoikkuus, niin se niin kuin tavallaan sillä pääomalla pystyy suhtautumaan tosi rennosti sen myös sen tyyliin. Ja mikään ei ole elegantimpaa kuin se, että sä niin kuin tavallaan ikään kuin pystyt unohtamaan olevasi hyvän näköinen tai jotenkin niin kuin näin, että jos sä koko ajan tiedostat olevasi hyvän näköinen, niin sitten se peli on ikään kuin menetetty. Ja se on aivan loistava se sen, niin kuin, se sen friendi-hahmo. Se on niin kuin, juuri tällainen. No mutta anyway, niin sitten kirjasta tuli vaan niin kuin, jotenkin niin kuin mieleen just se ulkonään ja vallan välinen suhde. Ja vaikka se niin kuin voi tuntua suomalaislukijalle vähän niin kuin etäiseltä, että miten paljon niin kuin puhuu siitä ja miten selvästi ne tiedostaa sen ja että ne niin kuin, nämä henkilöt, että ne niin kuin tietää myös, että se voi vaikuttaa niin kuin työpaikan saantiin, että esimerkiksi tämä kertojamaan saa ulkonäällä myös niin kuin tiettyjä työpaikkoja, okay. Eikä se niin kuin pidä sitä mitenkään ongelmallisena, vaan se on niin kuin silleen automaatio. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että mä niin kuin kävin katsoa listan niin kuin satavallakkainta naista maailmassa. Forbes-lehti aina tekee tämmöisen listan, ja tietysti sen kriteereistä voi olla montaa mieltä, mutta kyllä se nyt jotain kertoo. Sitten mä oon silleen, että no, jos sieltä otetaan vaikka oliko se nyt 10 vai 20 ensimmäistä naista, niin ne kaikki on Merkeliä, Angela Merkeliä lukuun ottamatta, niin kaikki ovat niin kuin hoikkia. Ja siis tässä maailmassahan niin kuin hoikkuus on myös yhtä kuin hyvän näköisyys. Minä en siis puhu nyt henkilökohtaisesti tässä, vaan siis tavallaan niin kuin, että sen niin, minkälaisessa maailmassa me elämme.
Juuri niin.
Niin sitten jotenkin sekin niin kuin lisäsi minun pessimismiäni liittyen siihen, että niin kuin ulkonäköpaineet niin kuin oletettavasti vaan kiristyy ja kiristyy. No sitten minulla on lisää näitä esimerkkejä tästä niin kuin ulkonäön niin kuin painekkuudesta. Että jotenkin mä mietin myös sitä, että jos on sinkku, niin ennen tavallaan se, että on niin kuin 40-vuotias, niin sehän on niin kuin tarkoittanut ikään kuin, niin kuin siinä mielessä vapautta ulkonäköpaineista, koska sit sut on ikään kuin määritelty vanhaksi piiaksi ja sit sä oot vaan niin kuin auttamattomasti poissa markkinoilta, heippa. Mutta koska nykyäänhän siis tämmöinen niin kuin sinkkumarkkina, niin sehän niin kuin silleen kestää tonne niin kuin hautaan
saakka.
Ja sitten tietenkin niin kuin just, että joku hirveä sinkkumarkkina on esimerkiksi nykyään jossain niin kuin vanhainkodeissa, että siellä on niin kuin hirveästi kaikkea sutinaa niin sanotusti. No sitten myöskään äidit eivät ole nykyään turvassa niin kuin ulkonäköpaineelta, että ennen niin kuin äideille kävi sama kuin mun mielestä sinkuille 40-vuotiaana, että sitten kun susta tuli äiti, niin sitten sä samalla tavalla siirryt pois markkinoilta, että sä et enää ollut silleen millään tavalla haluttava, eikä sun niin kuin odotettu olevan, vaan sitten sä olit vaan siis semmoinen niin kuin seksitön pullantuoksunen mamma, mutta sehän ei niin kuin päde enää nykyään, että nykyäänhän niin kuin myös äitiyden yksi vaatimus on, ja sillä on siis sanakin, että sun pitää olla niin kuin tavallaan MILF, että siis sekään ei niin kuin enää vapauta siitä niin kuin seksi markkinoilla olosta. Että tavallaan mä luulen melkein, että se paine jopa niin kuin kovenee, että kun susta tulee äiti, niin sit sun pitää vielä niin kuin kaikin tavoin osoittaa, että sä oikeasti olet myös niin kuin haluttava. Ja kun naiset myös käyttää, niin kuin, tai siis joutuu käyttää siihen niin kuin ihan hirvittävästi aikaa ja vaivaa, että heistä tulee semmoisia niin kuin hottiksia myös vielä sit niin kuin äitinä. Että ne tavallaan niin kuin siivoo sitä semmoista niin kuin äitimäisyyttä itsestään pois.
Kyllä.
No mutta kuitenkin. Eli että tässä on niin kuin myös tämmöinen niin kuin minun pessimistinen ajatukseni silleen, että tämä niin kuin ei lopu ikinä.
Joo, mä ajattelin tuolta asiaa just siinä, mä en muista mikä aikauslehti se oli, mutta siinä oli kuitenkin siis Serena Williams poseerasi ja sitten siinä luki Serena Unretouched. Ja sitten se niin kuin tämä iso viesti oli siinä, että Serena nyt poseeraa siinä ilman, että häntä on fotosopattu. Ja siis hän niin kuin siinä kaikessa kuninkaallisessa korkeudessaan poseeraa ja eikä tule yhtään sellainen olo, että no okei, on ihan tavallinhan toi Serena, kun sitä ei ole retusoitu millään lailla. Ja hän poseeraa siellä ja paljastaa paljon ihoa ja iho ei ole siis täysin sileä joka paikasta, että se on niin kuin tämä suuri juttu siinä. Sitten mä luin semmoisen amerikkalaistoimittajan kuin Chad Tolentinon esseetä Mä zoomaan nyt vaan nopeasti, koska mä muistan sen esseen nimeä, mä muistan missä se oli ja tätä Chad Tolentinolta on tullut joku mahtava esseekirjakin, en muista senkään nimeä, mutta että nämä ulkonäköpaineet kasvaa ja kun ne muuttuu koko ajan niin ovelasti, että nyt me niinku tavallaan tiedostetaan fotosoppaus ja me ollaan tässä nyt vaan fotosopattu ja tää on vaan niinku tällaista pintaa, koska nyt se niinku se ulkonäköpaine tulee meidän niin kuin vertaisryhmältä. Se tulee just näiltä meidän niin kuin kanssa äidiltä tai kanssa sinkuilta tai muulta meidän ikäisiltä. Varsinkin tämmöisiltä, jotka on tehnyt siitä sellaista pääomaa, joka osaa olla somessa silleen. Niin kuin, että se paine tulee niiltä tavallisilta ihmisiltä, kun ennen voinut todeta, vaan no julkikset, ne on niiden plastikkakirurgien kanssa siellä niin kuin meidän tavoittamattomissa, ei koske tavallisen ihmisen elämää. Mutta nykyisin, kun se tulee sieltä tavalliselta, ns-tavalliselta ihmiseltä se ulkonäköpaine, niin se on jotenkin se vielä vaikeampi vastustaa sitä.
Niin, melkein yhdessäkin rupeaa kaipaa niin kuin Photoshopia takaisin.
Niin.
Koska
niin,
jotenkin on sille, että niin, mutta siinä sentään pystyisi ajattelemaan, että niin, mutta toi on photoshopattu.
Niin,
mutta
kyllä niin.
Ja sitten kun sä just näet ne, niin kuin ne todella hyväkroppaiset lenkkeilijät jossain, niin kuin että tavallaan
niin. koska mulla on tästä esimerkki. Mä muistan, kun mä harrastin piirtämistä lapsena mun parhaan kaverin kanssa ja me aina katsottiin ihmisten mittasuhteita tarkkaan, että miten monta kertaa pää menee kehoon ja mikä näin. Ja sitten aina katsottiin jotain niin kuin mallikuvia jo silloin, sitten me katsottiin sille, että katoppa, oikeasti tämän naisen sääret olisi siis niin kuin näin pitkät, sitten sille hekoteltiin tälle. Mä olin silloin paljon fiksumpi näistä asioista kuin nykyisin. Nyt mä vaan silleen, mä en pysty, mä oon ihan looseri, en mä pysty olemaan tollainen ikinä. Ja sitten mä kuitenkin haluan olla sellainen ihminen.
Niin. Niin.
Tiedostaen koko ajan, mitä niin kuin tavallaan pintaa se myös on, mutta,
niin, mutta, siis
mutta ei myöskään se, pelkästään sitä.
Niin, niin, ja kun se paine on niin, niin valtava, että ei, sitä ei vaan niin kuin pysty niin kuin vastustamaan, sitten siihen niin projisoi jotain semmoista, että sitten niin rupeaa inhoamaan sekä niitä katseen kohteita, mutta sitten tietysti inhoaa siinä samalla myös itseään, tai siitähän se niin kuin tavallaan sitten kumpuaa, että ei niin kuin pysty mitenkään pääsemään sille samalle tasolle. Että tämmöiset terveiset, kesäterveisiä.
Ihana kesä. Mä puhuin sulle tuosta muistamisesta ja muistoista ja niin kuin miten vaikeaa se on. Ja mä mietin kesällä myös sitä niin kuin tämän kirjallisuuden kautta. Mitä merkitystä on edes muistaa mitään, kun sitä aina kuvitellaan, että me opitaan sitten asioiden kautta ja ei toisteta enää mitään virheitä. Että on tärkeää kirjata ylös vaikka aikalaistodistajien silminnäkiä kertomuksia, koska sitten me voidaan oppia jotain. Mitä me mukaan opitaan? Ei mitään. Siis tämä oli mun ajatus se, kun mä luin Svetlana Aleksejevitsin Neuvostoihmisen loppua, ja jonka alaotsikko on siis Kuinka nykyajasta tuli second handia. Ja sen on suomentanut siis Vappu Orlov. Ja se on hieno, hieno teos, jälleen kerran tietenkin. Mutta sitten mä mietin just tosi paljon tätä muistamista. Kun Aleksejevits on omistanut koko elämänsä sille, että se laittaa ylös tällaisia ihmisten kertomuksia tämmöisistä isoista historiallisista murroskohdista. Me ollaan puhuttu Tšernobylistä ja me ollaan puhuttu sodalla ja naisen kasvoja. Ja nyt sitten tämä Neuvostoihmisen loppu sijoittuu siis juuri nimenomaan käsittelee sitä, että miten niin kuin yhtäkkiä kun Neuvostoliitto hajoaa, niin mitä se merkitsi ihmisille, niille ihmisille, jotka oli elänyt Stalinin alla tai niille ihmisille, jotka syntyi vasta sitten siinä aikana, kun ei ollut enää Neuvostoliitto, vaan Venäjä. Ja mä palaan tuohon muistoasiaan vielä, mutta mä nyt vähän alustan sitä kirjaa siis, että siinä on siis niin kuin semmoisia ihan älyttömän kiehtoja kuvauksia siitä, että kuinka tulee Gorbatšov ja tulee perestroikka ja sitten ihmiset luulee, että no nyt tulee vapaus ja niin kuin koko maa muuttuu keskustelukerhoksi ja ihmiset näkee jopa suoria lähetyksiä kansanedustajien istunnoista ja kaikki ahmii vaan lehtiä ja sanomalehtiä ja kuuntelee radiota 24/7, koska viimeinkin niin kuin tieto kulkee ja niistä voidaan puhua muuallakin kuin keittiössä ja niin kuin joka paikassa voi puhua ja riidellä ja suvut ajautuu erimielisyyksiin, kun ei osata päättää, oliko parempi ennen vai oliko parempi jälkeen ja olisiko Neuvostoliiton pitänyt pysyä kasassa ja oliko Gorbatšov petturi ja näin. Kirjassa luki, kun ennen he olivat eläneet keskisormia taskussa näytteen ja nyt yhtäkkiä sai sanoa kaiken. Ja sitten tavallaan sit se, että mitä sitten tapahtui, kun Jeltsinin myötä koko maa hajoaa ja sitten niin kuin kommunismin tilalle muutamassa päivässä tuleekin, siis kapitalismi. Ja siinä just sanottiin, että kun yhtenä päivänä voi muuttaa miljonääriksi ja toisena voi saada kuulan kalloonsa ja sitten ja kuinka niin kuin kommunistisen puolueen jäsenkirjan korvaakin dollarit. Ja sitten se, että niinku, et niinku tavallaan sitä koko sitä aikaa alkoi yhtäkkiä kuvata niinku raha, seksi ja paukkurauta. Siitä tuli niinku neuvostoihmisen tai ne venäläisen ihmisen elämän ydin, kun ennen se oli ollut kirjallisuus ja ennen se oli ollut suuri aate. Ja sitten tämä oli jotenkin niin mieletön kuvaus taas just neuvostoihmisestä ja venäläisestä. Ja siinä joku sanoikin, että neuvostoihmistä ei voi tajuta muu kuin toinen neuvostoihminen. Mutta tässä jotenkin sitä aina miettii sitä venäläistä ihmistä ja just varsinkin sitä kirjallisuutta, sitä suhdetta kirjallisuuteen, että ne on niin lukeva kansa. Ja siellä on niin tosi monessa kertomuksessa tulee se, että kuinka niin kirjallisuus oli tärkeää ja kuinka ne luuli vaikka, että kun Solzhenitsyn vankileirien saaressa tulee, niin kaikki muuttuu, ihmisten silmät avautuu. Eikä mikään muuttunut, kaikkia kiinnosti vaan raha ja dollarit ja tuleeko musta miljonääriä, saanko me jotenkin niin kuin tehtyä tästä vallankumouksesta rahaa itselleni. Ja sitten se, että kuinka niin kuin ihmiset luki ja sitten yhtäkkiä kapitalismin tultua ei ollut semmoisilla niin kuin lukevilla ihmisillä, sivistyneillä ihmisillä, ei ollut sijaa. Että sä olit sitten niin kuin rappusiivoja tai olit mikä tahansa, mutta ei sulla ole enää merkitystä, vaan rahalla oli merkitys. Että tavallaan se murros, että ei ole koskaan ajatellut, miten niin kuin valtava tavallaan toisen uskomusjärjestelmän korvaantuminen toisella uskomusjärjestelmällä, miten valtava se on ollut sillä silloin.
Ja miten nopea.
Niin.
Koska se tapahtui ihan siis niin kuin todella todella nopeasti.
Ja sitten mulle tästä tuli kolmasta, että lukeminen on doomed, koska tosiaankin Venäjällähän venäläiset nuoret eivät enää juurikaan lue. Mä just luin Suomen Kuvalehdestä uuden jutun, joka koski Venäjää, että siellä ei niin oikeastaan enää lueta, tai niin se lukeminen on romahtanut. Mutta se, mikä on hyvä uutinen, on myös television katsominen on romahtanut nuorten piirissä, että ne hakee kaiken tiedon netistä. mikä on tietysti huonoja uutisia Putinille ja mikä näkyy nyt näissä nykyisissä levottomuuksissa siellä ja mielenosoituksissa.
Mä jäin miettimään nyt vielä tota, niin kuin just tota vankileirien saaristotapausta, että just se, että, tai koska sen takana on kysymys, että mikä valta kirjallisuudella oikeasti on. Ja mulle tuli mieleen, että joskus vuosia sitten mä olin New Yorkissa ja siellä oli Salman Rushdie semmoisessa keskustelutilaisuudessa. Ja sit mun olisi tehnyt mieli kysyä tai kysymys. Mä edelleen muistan tämän kysymyksen, koska mun mielestä oli tosi hyvä kysymys, mutta mä en uskaltanut kysyä. Mua hermostutti, koska se keskustelu oli niin valtava älyllinen ja sit mä vaan olin silleen, että no ehkä tää on vaan niin kuin maailman tyhmin kysymys, mutta mun mielestä se olisi ollut niin kuin tosi hyvä kysymys, koska sit kuitenkin hänen elämänsä kirjallisuus on vaikuttanut erittäin paljon, että hän on joutunut niin kuin siis pelkäämään kirjoittamansa kirjan vuoksi. Mutta mä olisin halunnut kysyä siis häneltä rehellisesti, että mikä hänen mielestään merkitys kirjallisuudella on siis nykyaikana esimerkiksi niin kuin länsimaissa. Tai aivan. Siis maissa, joissa on periaatteessa suht vapaa sana kuitenkin. Aivan. Koska siis tietenkin, että me ketkä luetaan ja niin kun, ketkä niin kun on kirjallisuuden kanssa tekemisissä, niin mehän halutaan aina sanoa, että kirjallisuus on miekkaa terävämpi. Mm. Niin kun, mutta kuinka paljon terävämpi ja onko? Tai siis niin kun tavallaan tämä kysymys, että ei niin kun saisi sanoa ääneen, mutta mulle vaan tuli nyt tuosta niin kun tavallaan just mieleen, että se ihmisten niin kun pettymys, että sitten niin kun ajateltiin, että se kirja muutti kaiken ja sitten edelleen se story ainakin länsimaissa, että se muutti valtavasti se kirja, mutta sitten, että jos se siellä sisällä olevan ihmisen näkökulmasta se ei itse asiassa sitten niin kun muuttanutkaan niin paljon.
Niin. Ja juuri tämä, että minkälaisen työn Aleksejevits tosiaan tekee, että kun hän niin kun haastattelut tähänkin kirjaan joitakin ihmistä niin kun 10 vuoden välein. Ja hän on niin kuin sieltä aina, hän ei ole läsnä niillä sivuilla muuta kuin semmoisessa lyhyissä välähdyksissä, jossa hän kertoo, että haastateltua keittää teetä ja haastateltua itkee ja ei enää halua jaksa näin pyyhkiä kyyneleitään, koska itkee vaan koko ajan virtanaan. Ja sitten me molemmat itkemme ja että siellä välähtelee aina semmoisia hetkiä, että siellä niin kuin istutaan jossain Venäjässä keittiössä ja puhutaan tuntitolkulla. Ja sitten hän editoi niistä, saattaa olla sivun kertomus tai siis 10 sivua jatkuva yksi kertomus ja se on niin kuin täyttä runoutta tai jotain kreikkalaista teatteri- tai dramaturgisesti niin kuin semmoista niin täydellistä ja hienoa se teksti, että minkälaisen työn se tekee. Mutta sitten samalla tulee semmoinen, että mä luin sen, kauhistelin monia niitä tarinoita, siis todella siellä on jotain aivan järkyttäviä tarinoita tietenkin jälleen kerran. Ja sitten samalla vähän semmoinen, että niinpä niin ja on we go. Ja sitten mä ajattelin jotain Syyriaa ja Jemeniä ja Afganistania, jossa tämä sama käy on meneillään nyt. Mm. Ja sitten tulee semmoinen vaan semmoinen turhuuden kokemus kaikesta, että kyllähän nämä pitää kirjata jonnekin, mutta mitä ne muuttaa ja mitä ne tarkoittaa. Mutta tietenkin on yksi arvonsa myöskin, että ihmiset saa tarinansa kuultaviksi.
Niin. Sitten mä kanssa mietin ja sitten tavallaan, että ehkä me ei vaan sitten tajuta sitä, että me ollaan tavallaan siinä ulkopuolisia, mutta sitten ne, niin, kelle se story on niin kuin tavallaan tärkeä, niin ne voi ollakin jotkut muut ihmiset kuin juuri sinä ja minä. Juuri ne niin. Niin kuin tavallaan, jota toi niin kuin oikeasti myös koskettaa. Että sitten se on niinku aika elitisti sanoa ulkopuolella, että
niinpä. Niin.
Et mitä merkitystä tällä on, koska me ei niinku ylipäänsä jouduta siinä järjestelmässä ikään kuin niinku kipuilemaan sen järjestelmän kanssa.
Niin. Mutta just tästä muistamisesta ja muistoista, tämä Svetlana Aleksejevits sanoi tässä esipuheessa, että nämä ihmiset, jotka eli just sitä, oli hänen sukupolvi, joka eli sen niinku suuren murroksen, että nyt vapaus koittaa. Ja sitten pettyi siihen, että hän kuvaa heitä, että he olivat niin kuin, me olimme ihmisiä, joilla oli yhteinen kommunistimuisti, me olimme muistinaapureita. Mutta sitten täällä niin kuin yksikin haasteltava sanoi, että, niin kuin, että miksi sä edes uskot näitä niin kuin ihmisten totuuksia. Että historia on aatteiden elämää ja ihmisten totuus on naula, johon kaikki ripustavat hattuunsa. Että se on nyt vain, niin kuin, ja varsinkin venäläisihmisellä on aina ollut se suuri aate, joka on värittänyt tarinoita, mistä Aleksejevits on puhunutkin. Että esimerkiksi just tässä sodalla ei ole naisen kasvoja, niin me puhuttiin sitä silloin yhdessä, kuinka nämä naiset tavallaan ne tukeutui hirveästi siihen vallalla olleeseen hyväksyttyyn narratiiviin, miten sodasta kerrotaan. Ja joskus heillä on niin kuin mieskin siinä vieressä päivystämässä, että mitä se nainen nyt kertoo, että se kerro vääriä asioita sodasta. Ja sitten kuinka paljon se sai näiltä naisilta yhteydenottoja, että tulee takaisin, että mä en kertonut kaikkea, mitä mä olisin halunnut kertoa, enkä uskaltanut. Ja me puhuttiin siitä, että esimerkiksi raiskauksethan niissä oli, loisti poissaolollaan niissä kertomuksissa, niin kuin omien joukkojen tekemät. Että mitkä on niinku, tavallaan niistä muista, että kuka niitä pääsee kertomaan ja mitkä on tavallaan luotettavia kertomuksia. Kun nyt on ilmestynyt englanniksi tämä Aleksejevitsin teos Last Witnesses, Ja siinä hän on niin kuin haastatellut ihmisiä, jotka ovat olleet lapsia, kun toinen maailmansota on syttynyt. Ja niin kuin 5-60-vuotiaita, kun mä aina miettinyt, että lapsihan on maailman epäluotettavin todistaja, että se näkee jonkun kaiken niin kuin jonkun muun sapluunan kautta, mutta sitten mä oon silleen, että anteeksi, miksi lapsi ei olisi? Ja totta kai, jos sä kerrot sen 50 vuotta myöhemmin, sen, mitä sulle on tapahtunut, niin kyllähän siinä tulee sitä perspektiiviä. Mutta sitten toisaalta niin kuin, mä luin jostain Lithubin artikkelista tästä kirjasta, että kuinka joku niistä haastateltavissa siinä kuvaa, että kaikki tavallaan leimaantuu lapsen muistiin niin kuin valokuva-albumiin, että on tämmöisiä yksittäisiä tämmöisiä otoksia, että ne saattaa kuvailla siinä vaikka niin kuin, kuinka heidän oman äitinsä kasvot oli vaan pelkkiä silmiä, koska ne on niin peloissaan tai niin kuin, tai että kuinka äiti, joka on yleensä puhunut hellästi, niin yhtäkkiä kirkuu niille niin kuin ihan semmoisella niin kuin eläimenä. Että on aika niin kuin vahvoja muistikuvia ja vahvoja kertomuksia siitä, että tavallaan että se lapsihan voikin olla ihan niin kuin todella hyvä tällaisena silminnäkijä havainnoitsijana. Kyllähän ne on niin kuin varmasti just joku, että ne kuvailee, miten vaikka selviää pommituksista tai miten, niin kuin, miten heitä on neuvottu selviämään pommituksista tai miltä se tuntuu. Niin kyllähän ne niin kuin on jäänyt sinne johonkin aika vahvasti sinne muistiin, että niihin voi palata suoraan tavallaan alkulähteelle.
Niin ja sitten vielä, no tietysti just toi mitä sä sanot, että jos sit niin kuin puhuu vuosikymmeniä sen tapahtuman jälkeen, mutta että tavallaan lapsen havaintohan on tosi puhdas, koska arvoin lapset analysoi mitään. Ne vaan niin kuin tavallaan kertovat havaintonsa.
Niin, just niin. Ja sitten mä mietin kanssa omia semmoisia, että on lapsuudesta on tosi paljon tämmöisiä vähän niin kuin valokuvaotoksia, mitä muistaa. Että on semmoisia selkeitä semmoisia.
Ja sitten jopa niin kuin vanhempia jotain tunnetiloja, jotka saattoi poiketa niin kuin normaalista. Just. Nehän muistaa niin kuin tosi selvästi ja ne on kaikille, usein ne tuntuu tosi johdonmukaisilta myös. Eli mä luulen, että ne on kyllä ihan paikkansa pitäviä. Että niin kuin tavallaan tunnisti, että vaikka toinen vanhempi oli toiselle ärsyntynyt ja sitten aikuisena pystyy niin kuin tajua ehkä, mistä se johtui. Lapsen oli vaan silleen hämillään, että mikäs tässä on tämä nyt tämä tilanne. Mutta
niin,
sitten, niin, kuin
niin myöhemmin osaa sitten laittaa niitä semmoisen konteksteihin syy- ja seuraussuhteisiin ja tajua, että tästä tämä johtuu. Koska silloinhan elettiin myös aikaa, kun lapsille ei kerrottu yhtään mitään.
Niin ei, siis kaikki piti vaan päätellä.
Arvailla silleen.
Aistia.
Mutta siis me puhuttiin tuosta siitä Tšernobyl-sarjasta ja että miksi se oli niin kauhean kiehtoa, mutta joku siinä on tämmöinen, että tämmöinen venäläisen kansalaisen mystisyys, joku se sellainen, mitä myöskin tämä kirja jotenkin tuo sellaista lisää kiinnostusta siihen. Just se semmoinen niin kuin se suuri aate ja sitten Aleksijevits kirjoittaa tuossa just siitä, kuinka niin kuin he olivat tavallaan niin kuin oppineet rakastaa myös sotaa, että se sota oli niin tavallaan merkityksellinen neuvostokansalaiselle, että kun rumpu pärähti ja lippu liehahti, niin heillä niin sydän alkoi pamppailla. Svetlana Aleksijevits kirjoittaa, että ihminen ei huomannut orjuuttaa, mutta niin kuin rakasti sitä. Että se oli niin kuin tavallaan, se kuului siihen aatteeseen. Ja sitten olihan jo Karamazovin veljeksissä just tämä ajatus siitä niin kuin venäläisestä, joka aina puhuu Jumalasta tai jostain suurista kysymyksistä, ettei ikinä mistään niin kuin semmoista triviaalista, vaan aina isoista asioista. Ja sitten yksi näistä haaseltoista Svetlana Aleksijevitsin kirjassa sanoi just sitä, että nykyisin niin kuin venäläinen haluaa vain elää. Mm. Että hän ei tarvitse sitä suurta aatetta. Ja se on hirveän pettynyt siihen. Ja sen takia niistä moni näistä haasteista myös haikailee sinne johonkin Stalinin aikaa. Että kun on, tai siihen, että on sota. Että kun se sota on niin merkityksellistävä tekijä. Ei ole olemassa mitään muuta kuin se sota. Ja elämä on niin täynnä merkitystä kuin on sota. Että tavallaan sen jälkeen on tosi vaikea enää elää. Vain elää. Koska ei ole, niin kuin, ole mitään niin isoa asiaa kuin tuollainen noin äärimmäinen tila. Tai terrori.
Ja sitten varmasti kaikki tuntuu sen rinnalla sitten vaan niin kuin totaalisen turhalta. Jos ei ole mitään valtavaa niin kuin uhkaa tai kriisiä, niin sitten sitä vaan niin kuin on silleen, pohtii sitä elämän tarkoitusta ja sitä, että miksi elää. No en mä tiedä, sinänsä kiva sitten, että venäläiset haluavat
vain elää.
Niin. Mut.
En tiedä, mutta tällaisia myös mä oon ajatellut kesällä silleen, että miksi me eletään? Mä oon palannut tämmöisenkin teinikauteen.
Ei, kun mä oon siis käynyt ihan täysin samanlaiset kelat. Siis mun niin kun ehkä koko kesän suurin kysymys on silleen, että miksi minä siis olen olemassa?
Niin,
siis mulla
on
eksistentiaalinen kriisi.
Niin.
Mikä on siis todella teiniä.
Niin on, mutta ehkä se kuuluu tähänkin 40 aikaan, en tiedä.
Ja se varmaan se kuuluukin, koska siitä toinen asia, mitä mä tosissaan miettinyt, siis että niin, että mun kysymys on, tai siis että mä käyn läpi jotain eksistentiaalista kriisiä ja sitten mä mietin ulkonäköä.
Niin, totta.
No, terve teinivuodet uudestaan. Mutta mä haluan vielä itse sanoa tuosta ulkonäöstä, koska mulla on siis ikävä ulkonään tuomaa valtaa, tämä liittyy mun tähän niin kuin 40 kriisiin, että vaikka vaikka, ja jos olen siis joskus aiemmin sanonut, että on hirveän vapautunut olla nelikymppisenä, kun ei tarvitse miettiä ulkoinenkaan ollenkaan, niin se oli valetta. Tai sitten minä en tiennyt, mistä minä puhuin.
Tai silloin siinä hyvä lääkitys.
Niin, juuri näin. Koska siis nyt mä oon niinku tästä kyllä niinku ihan tosi eri mieltä. Ja tämä tuli mun mieleen, koska mainitsemani Sally Rooney, se Normal People-kirja, joka kertoo siis niinku kahden, siis yhden naisen ja yhden miehen on-off-suhteen tarinan vuosien ajalta. Se alkaa niiden lukioajoista. Niin sitten Sally Rooney kirjoittaa siinä tämä päähenkilö Marian hirvittävän vapautuneesti. Mulle tuli niin iloinen olo, että mä sain lukea sen sit kirjasta, että hän on niinku ihan hirvittävän iloinen siitä, että hänellä on niinku ulkonään ja niinku tavallaan sen nuoren kropan tuomaa valtaa. Ja sitten se on niinku Että hänestä oli niin kuin ihanaa, että hän tuli niin kuin halutuksi myös fyysisesti. Ja sitten yhdessä baarissa joku kundi sanoo silleen, että I don't just like you. I don't just like you for your brains. Ja se tuntui siitä niin kuin tosi hyvältä. Ja sehän on tosi tunnistettava ajatus. Että sehän on tavallaan niin kuin ajatus, jota ei niin kuin, että kaikki haluaa, että minuun ihastutaan niin kuin älyni takia. Silleen, mutta eihän siinä ole kysymys siitä, vaan että jokainen haluaa myös tulla halutuksi. Ja niin kuin näin. Ja sitten Ja sit se Marian, tämä Kone, oota nyt, sen nimi on Koneli, sen kundin, jonka kanssa silloin tämä on-off-suhde. Niin sitten se Rooney mun mielestä kuitenkin niinku tosi, tosi oivaltavasti näyttää niitä hetkiä, jolloin sille Marianille tulee selkeästi semmoinen niinku vallakas olo. Että se niinku tavallaan näkee siitä Konellista, että miten hänellä on valtaa tuohon ihmiseen, ihan niinku semmoista fyysistä niinku valtaa. Ja sitten se ikään kuin hairahtuu ajattelemaan se Marian jossain hetkessä, kun he eivät ole yhdessä, että Konella tuskin varmaan koskaan on toista tyttöystävää. Ja sitten se hetki, kun se yhtäkkiä tuokin niin kuin jonkun tyttöystävän siihen näytille, niin kun se tajuaa, että, tai sitten tulee just se paniikki, että onko mulla enää niin kuin valtaa tuohon toiseen ihmiseen. Mutta kun se on niin kuin, mä jotenkin niin kuin tosi paljon tykkäsin just Rooneysta siitä, että se kirjoittaa siitä niin kuin, myös siitä semmoisesta niin kuin ulkonään ja seksuaalisuuden tuomasta vallasta koskien naisia, koska yleensähän keskustelussa, niin kun puhutaan seksistä tai ihmissuhteista, niin tosi usein naiset sitten kuitenkin edelleen laitetaan siihen lokeroon, että ne on niin kuin niitä jahdattavia ja ne on niitä passiivisia tai ne on jopa niin kuin siis yleensä uhreja jollain tavalla ja sitten tavallaan Rooney käsittelee sitä niin kuin kuitenkin
toisella tavalla. Niin, koska tuon asia, joka on olemassa, niin se on kiinnostavaa, että se tuodaan esiin just tuosta naisen näkökulmasta.
Joo.
Ja sen, että sen tunnistaa sen. Ja myöskin, ja koko ajan kun tunnistaa sen, niin tiedostaa, että tämä on myös ohikiitävää tässä maailmassa.
Paitsi sitä ei tiedosta tietenkään silloin.
No niin, no, mutta kyllä sen aika nopeasti rupeaa tiedostamaan silleen, että niinku tyyliin tätä, tämähän ei ole mikään lopullinen valttikortti.
Niin, paitsi mä luulen, että mä tajusin sen vasta niin kuin silleen, mä olin just se tyyppi, niin, no, joka tajuaa sen silleen just silleen, että tavallaan siinä hetkessä, kun se on jo niin kuin mennyttä, niin se on silleen,
sulla on nyt aika karun näkemys tässä sun nykytilasta.
Niin, mutta kun ehkä mun vaikuttaa myös se, että mä luin semmoisen ruotsalaistoimittaja Åse Beckmanin esseen just siitä, ja sekin itse asiassa, no ehkä just sen takia mä oon myös miettinyt, koska hänkin niin kuin kirjoitti siitä samasta, mistä Rooney, että hän niin kuin oikein muistaa sen hetken, kun hänellä on ensimmäistä kertaa päällään joku todella niin kuin vartaloa imartteleva mekko. Joo. Ja se, että minkälaisen reaktio hän niin kuin saa sillä aikaiseksi.
Aivan,
joo. Mutta hän sitä esitettä kirjoittaessa oli ehkä joku viisikymppinen, niin sitten se niin kuin kirjoittaa siitä, miten kivuliasta tavallaan siitä vallasta luopuminen on. Vaikka se on just semmoista niin kuin tavallaan niin sanotusti tyhmää valtaa ja semmoista pinnallista valtaa ja semmoista, mistä ei saisi just nauttia. Mutta mun mielestä on niin kuin mahtavaa, että sitten just lukee, että, niin kuin, että just sanoo sen ääneen, että se on tosi nautinnollista se, niin, se vallan tunne tietenkin, koska se on niin kuin valtaa. Ja niin, vaikka sen just tietäisikin, että se on niin kuin katoavaa. Sitten mä luulen, että meidän yhteinen ystävämme yritti lohduttaa ikäkriisissä olevaa minua,
niin.
Koska sitten hän lähti tällaisen Olduska-nimisen Instagram-tilin, joka on siis venäläinen, venäläinen Instagram-tili, jossa on tämmöisiä niin kuin ikääntyneitä malleja, siis tämmöisiä seniorimalleja. Siinä on niin kuin tosi tosi eri ikäisiä, mutta ne vanhemmat on varmaan taas 70-80-kymppisiäkin. Sitten mä katsoin sitä ja hetken mulle tuli semmoinen just tosi ihana olo, että vitsi, että toi on niin kuin tulevaisuuteni ja että mä en halua myöskään luovuttaa, että sitten mä niin kuin haluan, että on sitten ne nätit vaatteet ja ehkä jotkut kivat korut ja niin edelleen. Mutta sitten mä katsoin niitä kuvia ja sitten mä olin silleen, että niin, mutta täälläkin on tavallaan niin kuin kauneusnormi, että niin, sitten tavallaan ei kaikista vanhoista ihmisistä ajatella, että ne on niin kuin kauniita, että siellä on niin kuin tosi vahva se normi. Ja sitten tuli myös ehkä vähän, en mä tiedä, tämä on ihan kauhean ristiriitaista, kun sitten samaan aikaan sit kuitenkin kaipaisi sitä vapautta olla ajattelematta ulkonäköä.
Niin.
Mutta sitten se sivusto ikään kuin, niin kuin myös pakottaa sut, että just siihen, että sä oot ikuisesti nyt tämmöisellä markkinoilla, jossa sun pitää vaan niin kuin olla koko ajan
sempata
todella hyvän näköinen.
Mä mietin tuota samaa siinä olduskaan. Mä olin sen, että no jumalauta, kiitos näistä ulkonäköpaineista. Mä ajattelin, että joskus mä saan sentään niin kuin rauhoittaa tuolla niin. Olla sille niin, että paineet kasvaa ja ne todellakaan kasvaa. Koskaan lopu.
Näin se on.
Ja kuten sanot, se vaan muuttaa muotoa niin, että sitä on vaikeampi vastustaa.
Niin, ja ehkä sit voi tehdä semmoisia pienen pieniä arjen tekoja, että sitten mun kesärutiineihin tosissaan kuului aamu-uinnit.
Hmm.
Mä kävin semmoisella tukholmalaisella laiturilla niin aikaisin, että yleensä siellä oli pelkästään eläkeläisiä ja siellä oli tosi paljon semmoisia mummoja ja niin. Ukkeja. Ja sitten mä yritin niinku katsoa niitä silleen, siis en tuijottanut heitä, mutta mä yritin niinku tehdä semmoisen mielenharjoitteen, että mä katson heitä kaikkia silleen todella rakastavasti.
Aivan.
Ja he olivat kaikki mun mielestä aivan ihanan näköisiä, he kaikki olivat tosi erilaisia, ja niinku, mutta mun mielestä he kaikki oli niinku tosi tosi jotenkin ihania ja tyylikkäitä ja tosi kauniita. Ja sitten mä ajattelin, että tämä alkoi minun mielenharjoitukseni ja kipuilen itseni kanssa sitten myöhemmin. Aamen.
Viisaita sanoja.
Tässä kesän opit.
Hirveästi sä oot oppinut kesällä. Mulla on vain semmoinen syö sieniä oppi mielessä.
Mun mielestä toi on ainut, joka meidän kuulijat sitten muistaa.
Nimenomaan
hetkinen, siinä oli se alkusointi.
Me jotain siellä horitin. Syö sieniä. Ja sitten ne sienien syöjät. Mistäs niitä saa?
Mä en kestä, Hesarissa niitäkin joku poliisin uutisjuttu, että sienikauppa on lisännyt.
Nyt ensi kerralla puhutaan lisää kesän opeista.
Kyllä. Adios, adios, our friends.
Amigos.
Sokkohiipajin jälkeen mun 8-vuotissyttäjälle tarjota vieraille hodareita sinopilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva. Sinappia, kun se on vähän makeampaa.
Kotisinappi. Suomi ei ole enää entisensä, sillä nyt Tupperware-kutsut ovat saapuneet lähimpään Prismaan. Tervetuloa Suomen suurimmille Tupperware-kutsuille Prismoihin tai prisma.fi:hin tutustumaan vain meiltä löytyvään Tupperware-valikoimaan.